Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 70 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Lukaşenko başda olmaqla Belarusun 31 rəsmisinə səfər qadağası qoymağa hazırlaşır. Gürcüstan müxalifəti parlamenti boykot eləməsinə son qoymaq üçün tələblər irəli sürüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri məhkəmədə vəkildən imtina ediblər. Da Vinci kodu kitabının naşirləri plagiatlıq iddiası ilə başlamış məhkəməni uddular. Xəbərlər İraq hakimiyyətinin bildirdiyinə görə azı 2 intiharçı bombasının törətdiyi partlayışdan 70-dən çox adam ölüb, təxminən 130 nəfər yaralanıb. Partlayış Bağdadın şimalındakı Burata adlı məsciddə baş verib. Fevralda Səmarə şəhərində Şiə məscidində baş verən partlayışdan sonra tərqət zəminində silsilə partlayış və toqquşmalar olmuşdu. Bugünkü partlayışın arxasında kimin durduğu aydın deyil. Şiə məscidində baş vermiş bu hadisədən qabaq İraqın Daxili İşlər Naziri Bağdad sakinlərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, qiyamçıların silsilə maşın partlayışı törədəcəkləri barədə xəbərlər alıb və sakinlər məscid və bazar kimi yerlərdə toplaşmasınlar. Bağdadın cənubunda Kufədə radikal Şiə ruhanisi Müqtəda Əs-Sədr bugün Birləşmiş Ştatları və İraq hökumətini Nəcəfdə dünən baş verən partlayışa görə günahlandırıb. İmam Əli məqbərəsi yaxınlığındakı həmin partlayışda 10 nəfər ölmüşdü. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bazar ertəsi Lüksemburq toplantısında Belarusun 31 yüksək rütbəli rəsmisinə qarşı viza qadağası tətbiq eləməyə hazırlaşırlar. Bu barədə Avropa Birliyinin diplomatı Azadlıq Azad Avropa Radiosuna məlumat verib. Siyahıya Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko başçılıq edəcək. Viza qadağası qoyulası rəsmilər ötən ayki prezident seçkilərini qeyri-demokratik keçirməkdə və etirazçılara divan tutmaqda günahlandırılırlar. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin radiomuza bildirib ki, əgər repressiyalar davam eləsə, Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunacaq rəsmilərin siyahısı uzadıla bilər.
A decision will be taken on Monday.
Qərar bazar ertəsi qəbul olunacaq, amma biz Belarus hakimiyyətinin özünü necə aparmasını izləyirik. Məsəl üçün, hələ də çox sayılı adamlar həbsdədir. Avropa Birliyinin sözçüsü Udvin. Bundan qabaq Avropa Birliyi Belarusun 8 rəsmisinə qarşı səfər qadağası qoymuşdu və Lukaşenkonun adı orada yox idi. Lukaşenkodan başqa bazar günü müzakirəyə çıxarılacaq siyahıda prezident aparatının rəsmiləri, nazirlər, KGB, parlamentin bəzi üzvləri, hakimlər və yerli seçki komissiyalarının rəhbərləri də sadalanacaq. Türkiyədən gələn məlumatlara görə qadın intiharçı özünü partladıb, başqa bir nəfər də yaralanıb. Hadisə Ordu şəhərində, məscid yaxınlığında baş verib. Onu törədənin kimliyi əlüstü bəlli olmayıb. Bundan qabaq Türkiyənin cənub şərqində partlayışdan 2 nəfər yaralanmışdı. Ötən həftə kürdlər yaşayan məhəllələrdə 16 nəfərin ölümünə səbəb olmuş silsilə etiraz və zorakılıqlar baş vermişdi. Türkiyə polisi bugün İstanbulda qanunsuz kürd təşkilatının 11 üzvünü həbs elədiyini, onların partlayış planlaşdırdığını deyib. Gürcüstan müxalifəti parlamenti boykot eləməyə son qoymaq üçün şərtlər irəli sürüb. Müxalifətdə olan demokratik cəbhə tələb eləyir ki, seçki qanunu dəyişsin, şəhər və rayon rəhbərləri seçkili vəzifəyə çevrilsin, Daxili İşlər Naziri istifa versin, nazirlikdə köklü islahatlar aparılsın. Demokratik cəbhədən başqa yeni sağçılar və sənayeçilər də bu tələblərə imza atıblar. Ötən həftə müxalifətçilər bir həmkarlarının qovulmasına qarşı, parlamentdən qovulmasına qarşı etiraz olaraq, İclasları boykot etmək qərarına gəlmişdilər. Avropa Komissiyası Fələstində Həmas hökumətinə yardımı müvəqqət dayandırdığını bildirib. Komissiyanın sözçü Emma Udvin Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qərarını gözlədiklərini deyərək, hazırda Fələstin hakimiyyətinə pul ödənmədiyini bildirib. Həmas bu addımı adi fələstinlilərə zərər sayaraq bunu pislədiyini deyib. Birliyi Xarici İşlər Nazirləri aprelin 10-da Fələstin iqtisadiyyatına yardım məsələsi barədə bir qərara gəlməlidirlər. Komissiya Fələstin hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətinin qoyduğu şərtlərə hələ cavab vermədiyini səbəb göstərir. Bu şərtlər İsrail dövlətini tanımaq, zorakılığı pisləmək və ərəblərlə İsrailin arasında keçmiş müqavilələri tanımaqdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlundan eşitək.
Of course we standing that the soonest resolution of the conflict.
Ermənistanla münaqişə Azərbaycanın əsas problemidir. Sülh danışıqları uğurla getmir. Tərəflər cəhdlərini iki qat artırmalıdırlar. Bunları Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Heritage Fondunda çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış eləyən Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Rambuyedəki danışıqlardan sonra yaranmış vəziyyəti şərh eləyən nazir deyib ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdardır və bu, bütün tərəflərin marağında olmalıdır. Lakin biz anlayırıq ki, regiona sülhün gəlməsini istəməyən qüvvələr də var. Bununla yanaşı Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, 2016-cı ildə münaqişənin həlli üçün imkanlar ola bilər. Azərbaycanı Birləşmiş Ştatlar üçün strateji əhəmiyyətli ölkə adlandıran Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Azərbaycan ABŞ-ın regiondakı güclü tərəfdaşıdır. İranın qərblə nüvə qarşıdurmasına toxunan Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur və bu ölkədə çox sayda Azərbaycanlılar yaşayır.
İran is our neighbor. Iran is the place where the lot of
Onun sözlərinə görə, İranla Azərbaycan arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur və iki ölkə arasında enerji mübadiləsi var. İran Naxçıvanın problemlərinin həllinə yardım eləyir və bütün bunları nəzərə alaraq, İran ətrafında baş verənlər Azərbaycan üçün çox mühümdür. Biz qəti mövqeydəyik ki, İranla bağlı problemlərin həlli üçün diplomatik vasitələr hələ tükənməyib və Azərbaycan, əgər müraciət olunarsa, bu məsələdə hər tərəfli köməklik göstərməyə hazırdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu gün Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşür. Gözlənilir ki, bu görüşdə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları müzakirə olunacaqdır.
Kənan Kazımoğlu Yeni Fikir Gənclər Birliyinin liderlərinin məhkəməsində müttəhimlər vəkildən imtina edərək prosesin açıq keçirilməsini tələb ediblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səid Nurinin aprelin 7-sində keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı olub. Təqsirləndirilənlərdən biri hazırda zamində olan Səid Nurinin verdiyi məlumata görə məhkəmə müttəhimlərin məcburi vəkillə təmin olmaları barədə qərar verib. Bundan əvvəl müttəhimlər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz edərək öz vəkillərindən imtina etmişlər. İttiham olunanlar dövlətin təyin etdiyi vəkilləri qəbul etməyəcəklərini bildiriblər. Səid Nurinin bildirdiyinə görə dövlət ittihamçısı isə zamində olsa da onun haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini tələb edib.
Biz etiraz edirik ki, bizim məhkəməmiz qapalıdır. Demirlər, cinayət eləmişik. Açıq eləsinlər, ictimaiyyətə göstərsinlər ki, bunlar cinayət eləyib və bunları biz cəzalandırırıq. Dövlət siradı ilə qapalı edirlər. Biz də buna görə vəkillərdən imtina eləmişik və susuruq.
Səid Nuri. Hakim Tofiq Paşayev isə Səid Nurini məhkəmə prosesi ilə bağlı ictimaiyyətə yanlış informasiya verəcəyi təqdirdə haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi ilə bağlı xəbərdar edib. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirli isə deyir ki, istintaq dövründə oğluna işgəncələr verilməsi ilə bağlı baş prokurorluğa etdiyi müraciətə hələ cavab verilməyib.
Başına döyüblər. Bununla da Ruslan kəllə beyin travması alıb. Fevral ayının 11-dən bu günə qədər bir saylı Bayıl təcridxanasının tibb məntəqəsində Ruslan qalır. Respublika prokurorluğuna dəfələrlə şikayət verməyimə baxmayaraq cavab verməyib.
Cəlil Bəşirli. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən isə növbəti iclasının aprelin 12-sinə təyin olunmasından başqa məlumat vermədilər. Ötən ilin yayında həbs olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və ondan bir qədər sonra saxlanan müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunur. Onların işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq martın 31-də başlayıb, elə hazırlıq iclasında da hakim dövlət sirri olduğu üçün prosesin qapalı keçirilməsi haqqında qərar verib. Məhkəmənin qapalı keçirilməsinə yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları etiraz edirlər. Parlamentin aprelin 7-sində keçirilən iclasında millət vəkili Cəmil Həsənli Yeni Fikirçilərin məhkəməsinin qapalı keçirilməsini insan haqlarının kobud pozuntusu adlandırıb. Bundan əvvəl ATƏT-in Bakı ofisi də bu məhkəmənin qapalı keçirilməsindən narahatlıq ifadə edən bəyanat yaymışdım. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosundan xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. BMT-nin İnsan Haqları Ofisi Birləşmiş Ştatların İnsan Haqları Şurasında yer almağa çalışmaması barədə bəyanatından məyusluğunu bildirib. Şuranın sözçüsü Xosi Luis Diaz bununla belə deyib ki, Birləşmiş Ştatların bu şuranı maliyyələşdirmək vədindən ruhlanıb. Birləşmiş Ştatlar insan haqlarını pozan ölkələrin İnsan Haqları Şurasında yer alması yolunda əngəl olmadığını səbəb göstərərək bu il namizədliyini verməyəcəyini deyib. Hazırda 47 yerli şuraya 42 ölkənin namizədliyi bəllidir. Şərq Avropa üçün nəzərdə tutulmuş 6 yer üçün 13 iddiaçı var, onlardan biri Azərbaycandır. Ağ Evin keçmiş rəsmisi məhkəmə qarşısında deyib ki, Prezident George Bush İraq müharibəsinə haqq qazandırmaq üçün kəşfiyyat məlumatını sızdırmağa qərar vermişdi. Bir neçə il idi ki, George Bush belə ittihamları qəti təkzib eləyirdi. Məhkəmənin açıqladığı son ifadələr George Bushun reytinginin prezidentliyi dövründə ən aşağıda olduğu vaxta təsadüf eləyir. Payızda keçiriləcək kongres seçkilərində respublikaçılar öz yerlərini saxlamaq uğrunda daha gərgin çalışmalı olacaqlar. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovanın Vaşinqtondan hazırladığı reportajı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Müxalifətçi demokratlar son açıqlamalardan George Bush'u riyakarlıqda günahlandırmaq üçün istifadə ediblər. Çünki prezident məxfi məlumatların mətbuata sızdırılmasını dəfələrlə pisləyərək günahkarları cəzalandırmaqla hədələyib. Məsələn, 2003-cü ilin sentyabr ayında. Əgər məlumat mənim hökumətimdən sızdırılıbsa, onda mən günahkarların kim olduğunu bilmək istəyirəm. Həmin şəxs qanunu pozubsa, ona qarşı ölçü götürülməlidir. Lakin aprelin 5-də dərc olunmuş məhkəmə sənədlərinə görə, vice-prezident Dick Cheney'nin keçmiş köməkçisi Louis Libby deyib ki, Bush'un özü İraqla müharibəyə başlamaq qərarına görə ona qarşı tənqidlərin qarşısını almaq məqsədi ilə məxfi kəşfiyyat materiallarını New York Times'ın jurnalistinə verməyi Cheney'ə tapşırıbmış. Libby bunun keçmiş ABŞ səfiri Joseph Wilson'un New York Times qəzetində çıxan məqaləsində prezidentin İraqın uran əldə etmək səyləri haqda dediklərinə dair tənqidləri dəf etməkdən ötürü təşkil edildiyini deyib. Bununla əlaqədar demokrat senator Charles Schumer Bush'la Cheney'dən məxfi məlumatların sızdırılmasında hansı rol oynamalarını bildirməyi tələb edib. Ən azı Prezident Bush və Vice-Prezident Cheney Amerikan xalqına məxfi informasiyaların sızdırılmasında oynadıqları hər hansı rol haqda tam məlumat verməlidirlər. Haqlı olmalarını düşünüblərsə, hansı səbəbdən? Və yaxud bəlkə bu Prezidentin cari siyasi ehtiyacını ödəməkdən ötürü edilib.
Vaşinqtondan gələn bu xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Xəbərlər davam edir. Da Vinci'nin kodu adlı kitabın naşirləri plagiat ittihamı əsasında gedən məhkəmə işini bugün udublar. Amerikalı yazıçı Dan Brown'un rekord sayda 40 milyon nüsxədə satılmış bu kitabı ilə bağlı məhkəmədə iki tarixçi öz ideyalarının uğurlandığını iddia edirdilər. London məhkəməsi bugün həmin iddiaları rədd edib. Brown bu qərardan razılığını bildirərək yazıçılığa qayıtdığını deyib. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaranması mümkün deyil. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bu təklifi qəbul edilməzdir və müstəqil tarif şurası olan Rusiya və Qazaxstanlı ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ beynəlxalq maliyyə institutlarının bütün tövsiyələrini yerinə yetirəcək səviyyədə deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dövlət elektrik stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərbaycan hökumətinə 150 milyon dollarlıq krediti ayırmaq üçün belə bir təklif irəli sürmüşdü. Həmin krediti almaq istəyən Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisi qiymətlərinə də yenidən baxmalı ola bilər. Amma Oktay Haqverdiyev bu məsələ ilə də tam razı olmadıqlarını və aprelin 10-na planlaşdırılan danışıqların növbəti mərhələsində alternativ variantlar üzərində işləyəcəklərini bildirib. Aprelin 11-də İstanbulda Türk-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşkil elədiyi bu forumda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan və Türkiyənin Ticarət və Sənaye Palataları və özəl şirkətlərlə birgə 150-yə yaxın ekspert iştirak eləyəcək. Toplantıda Azərbaycanın investisiya mühiti, maliyyə, turizm, tikinti, informasiya texnologiyaları, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Gürcüstanın Şərab İstehsalçıları Assosiasiyası gələn həftə Moskva Arbitraj Məhkəməsində Rusiya istehlakçılarının hüquqlarının qorunmasına nəzarət komitəsinə Rospotrebnadzora qarşı iddia qaldırmağa hazırlaşır.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Neft pulları neft fonduna qədər hansı yolları keçir və həmin pulların xərclənməsində şəffaflığa necə əməl olunur?
Bu şəffaflığı necə götürürlər? Sən verdiyini açıqla, mən də aldığımı açıqlayım. Və bərabər işarəsi olsa, demək hər şey gözəldir.
Neftdən gələn pul neft fonduna yığılan puldumu? Mən 15 dəqiqə ərzində bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bu ildən başlayaraq Azərbaycana ilk neft pulları gələcək. Buna sevinənlər çox olsa da, narahat olanlar da az deyil. Sevinc hissi pulun gəlişi ilə narahatlıq da elə həmin pulların necə xərclənməsi ilə bağlıdır. Artıq narahatlıq keçirən bəzi siyasi qurumlar və ictimai birliklər hökumətə öz narahatlıqları ilə bağlı müraciət edəyiblər. Müxalifətin azadlıq siyasi bloku hesab edir ki, neftin pullarının xərclənməsi ilə bağlı samballı dövlət proqramı və buna nəzarət edəcək mexanizm olmasa, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi hədsiz artacaq. Belə bir narahatlıq 60-dan artıq qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirən mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasında da var. Azadlıq siyasi blokuna daxil olan siyasi partiyalar həm neft fondunda yığılan pullara, həm də adı çəkilən fonda gələnə qədər neft pullarına ictimai nəzarətin olmamasından narahatdılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, ictimai nəzarətin olmaması üzündən onlar neft pullarının hara, nə qədər və necə xərclənməsindən bugünə qədər xəbərsizdirlər. Cənab Kərimliyə görə neft pullarının yığıldığı dövlət neft fondu 3 aydan bir hesabat versə də, yenə də fondda olan pulların xərclənməsində şəffaf olmayan məqamlar var. Bundan başqa, fonda daxil olana qədər ümumilikdə neftdən nə qədər vəsait əldə olunduğu, onun neçə faizinin fonda köçürüldüyü hələ də müəmma olaraq qalır.
Biz necə eləyək ki, neft fondunun üzərində nəzarəti daha yaxşı təşkil edək? Təkcə neft fondunun yox, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin necə eləyək ki, ictimai nəzarətin predmetinə salaq? Necə eləyək ki, o dövlət neft fonduna gələnə qədər və sonra da xərclənən zaman baş verən proseslərdən ictimaiyyəti xəbərdar eləyək? Biz ictimai nəzarətin təşkili haqqında ciddi düşünməliyik. Hökumət bilməlidir ki, onun hər bir addımı ictimaiyyətin nəzarəti altındadır. O cümlədən hər bir səhv hərəkətindən ictimaiyyət xəbərdardır. Bu bizim hamımızın bir şansıdır və cəmi 10-15 illik bir müddət ərzində biz bu şansı dəyərləndirə bilməsək, Azərbaycan üçün bu iqtisadi bataqlıqdan çıxmaq qapıları bağlanmış ola bilər. Bizim hamımızın məsuliyyətimiz var.
Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikirləridir. Verilişimizin əvvəlində dediyim kimi, neft pullarının xərclənməsi ilə bağlı narahatlıq 60-dan artıq qeyri-hökumət təşkilatını özündə birləşdirən mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasında da var. Düzdür, burada bütün qeyri-hökumətlər eyni fikirdə olmasa da, əksəriyyət hesab edir ki, dövlət neft şirkətinin fəaliyyətində və neft pullarının xərclənməsində qeyri-şəffaflıq var. Koalisiyanın şura üzvü və neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin həmsədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, 2004-cü ildə neft fondu tərkibində hökumət komissiyası Azərbaycandakı xarici neft şirkətləri və qeyri-hökumətlər arasında neft hasilatında şəffaflıqla bağlı üç tərəfli memorandum imzalanıb, sonra hər iki tərəfdən iki nəfər olmaqla audit şirkəti seçilib. Audit şirkətinin indiyə qədər üç dəfə açıqlama verdiyini deyən Mirvari Qəhrəmanlıya görə, hər dəfədə neft və qaz hasilatı ilə bağlı hesabatlarda hökumətlə xarici şirkətlərin verdiyi rəqəmlər arasında uyğunsuzluq üzə çıxıb. Amma indiyə qədər audit şirkəti bu uyğunsuzluğun nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyib.
Açıqlamalar verilməlidir, təhlil getməlidir. Hökumət bu barədə geniş açıqlamalar verməlidir ictimaiyyətə. Birinci növbədə dövlət neft şirkəti şəffaf bir quruma çevrilməlidir. Əgər bugün dövlət neft şirkəti hökuməti təmsil edirsə, ilkin olaraq Azərbaycan dövlət neft şirkəti verməlidir, şəffaf olmalıdır. Çox çətin bir prosesə qoşulmuşuq ki, nəyəsə nail olmağa, bu çox ağır bir prosesdir.
Mirvari Qəhrəmanlı həm də deyir ki, xarici neft şirkətlərinin il ərzində neftdən başqa həyata keçirdikləri sosial və vergi ödəmələri barədə heç bir məlumat əldə etmək olmur. Həmin ödənişlərin neftdən əlavə Azərbaycanın gəlirləri hesab olunduğunu deyən Mirvari Qəhrəmanlıya görə, bu barədə məlumatlardan vətəndaşlar xəbərdar olmalıdırlar. Mirvari Qəhrəmanlı bildirir ki, xeyli müddətdir mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının şura üzvü olaraq o, dövlət neft şirkətindən hasil olan neftdən nə qədər vəsait əldə olunduğu və həmin vəsaitin nə qədərinin neft fonduna köçürüldüyü, nə qədər vergi ödənildiyi, hansı layihələrə nə qədər vəsait xərcləndiyi barədə heç bir məlumat ala bilmir.
Heç nə dəqiq yoxdur ki, dəqiq nə qədər hasilat gedir, nə olsun sifra gedir, satış hara gedir, kimlərlə gedir, çox qaranlıq bir məqamlardır. Açıqlamalar bəzən verirlər, amma sən orada gedib heç birisini araşdıra bilməyibsən.
2000-ci ildən bəri Dövlət Neft Şirkətinin bir dəfə də olsun illik hesabat vermədiyini xatırladan Mirvari Qəramalı deyir ki, hər dəfə hasilatla və ödənilən vergilərlə bağlı məlumat əldə etmək istəsələr də, kommersiya və ya vergi sirridir deyib onlara heç bir məlumat verilmir.
Nəyi soruşursan, bax, şirkətlərlə gedir, nəyisi soruşsan, konfidensialını, hamısını üzünə bir dənə məxfi qoyublar. Bu kommersiya sirridir, bu məxfilikdir.
Şəffaflıq
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. İndi də görək bütün bu deyilənlərə cavabdeh tərəfin fikri necədir?
Cavabdeh nə deyir?
Dövlət Neft Fondu səslənən iradların heç birini qəbul etmir. Qurumun mətbuat katibi Könül Xəlilovaya görə fondun fəaliyyəti həmişə aşkar olub. Fond 3 aydan bir hesabatlar verir və bütün məlumatlar da internet səhifəsində yerləşdirilir. Yanvar ayına olan son məlumata görə Dövlət Neft Fonduna 1 milyard 400 milyon vəsait toplanıb. Həmin tarixə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft cəmərinin maliyyələşdirməsi məqsədi ilə neft fondundan ümumilikdə 219 milyon dollara yaxın vəsait ödənilib. Qaçqın və məcburi köçkünlərə evlərin tikilməsi və o cümlədən onların sosial xərclərinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə isə fonddan ümumilikdə 120 milyon dollara yaxın vəsait ayrılıb. Bundan başqa neft fondu 2003-cü ildən başlayaraq dövlət büdcəsinə transferlər edir. Son hesabat dövrünə qədər neft fondundan dövlət büdcəsinə 380 milyon dollara yaxın vəsait transfer edilib. Dövlət neft şirkətinin mənfəət neftindən 2005-ci ildə dövlət neft fonduna ödədiyi məbləğ isə 120 milyon dollara yaxın olub. Qaldı ki, neft fondunun vəsaitlərinin harda saxlanmasına Könül Xəlilova deyir ki, həmin pullar beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesablarında saxlanılır. Neft fondunun maliyyə əməliyyatlarında qarşı tərəf olaraq dünyanın 11 maliyyə institutu və banka çıxış edir. Vəsaitlərin bir hissəsi iki xarici menecerə, Almaniyanın Deutsche Asset Management və İsveçrənin Credit Suisse qrupuna daxil olan Clariden bankına məhdud şərtlər altında idarə etməyə verilib. Bu, neft fondundan əldə etdiyi məlumatlar idi. Dövlət Neft Şirkəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev də neft şirkəti ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Ötən ildə, bu ildə neft şirkəti ilə bağlı bütün məlumatların ictimaiyyətə açıqlandığını bildirən Nizaməddin Quliyev deyir ki, hasilatdan tutmuş vergiyə qədər bütün məlumatlar kitabça şəklində çap olunub və adiyyatı qurum və təşkilatlara, o cümlədən elə qeyri-şəffaflıqdan danışan qeyri-hökumət təşkilatlarına da göndərilib.
Mən başa düşə bilmirəm, bunlar özləri maraqlanmırlar vaxtında, ondan sonra da deyirlər ki, ictimaiyyətə açıqlamır. İctimaiyyətə açıqlananda cəmaat sinəsinə plakat yazıb yapışdırmalı deyil ki. Demək, 2005-də keçən il, 2004-cü ilin hesabatı buklet şəklində, yəni kitab şəklində çap olunub. Orada bütün bu deyilənlər hasilatdan tutmuş vergiyə qədər, ondan sonra ayırmalar olub, filan hamısı orada öz əksini tapıb.
Hazırda 2005-ci ilin yekunları ilə bağlı illik hesabat üzərində iş getdiyini bildirən Cənab Quliyevə görə, bu barədə məlumatlar kitabça şəklində hazırlanmaqla yanaşı, həm də şirkətin internet səhifəsində yerləşdiriləcək. Nizaməddin Quliyev deyir ki, mədən sənayesində beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ölkələr içərisində Azərbaycan yeganə ölkədir ki, hökumətin hesabatı ilə yanaşı audit şirkətində hesabatını açıqlayıb və internet səhifəsində də yerləşdirib. Bu, Dövlət Neft Şirkəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevin dedikləri idi. Amma söhbətləşdiyim ekspertlərin fikirləri isə bu məsələdə bir qədər fərqlidir. Bu fərqin nədən ibarət olduğuna bir elandan sonra aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Bu propiskalar hardandır? Siz gelin ödeyin biz bilmirik. Akı böyle olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müracaat etmişim.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Bələdçi
Bu şəffaflığı necə götürürlər? Sən verdiyini açıqla, mən də aldığımı açıqlayım. və bərabər işarəsi olsa, demək hər şey gözəl.
Bu, enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabanın fikirləridir. İlham Şaban deyir ki, çox vaxt heç iki tərəfin verdiyi hesabatlar bir-birinə uyğun gəlmir. Belə fərqlərlə bağlı suallar meydana çıxanda isə rəsmi tərəf bunu xarici şirkətlərin hesablama metodologiyası ilə Azərbaycan hesablama sistemi arasındakı uyğunsuzluqla izah edir. İlham Şabanın sözlərinə görə hesabatlarda uyğunluq yoxdursa, şəffaflıq da yoxdur.
Ən maraqlısı odur ki, 2005-ci ilin Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlaması var Azərbaycanda neft hasilatı. Bu neft hasilatında şirkətlərin verdiyi rəqəmlərlə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri arasında 147,3 min ton fərq var.
İlham Şaban deyir ki, neft fondu tez-tez hesabatlar verib, fonda daxil olan və xəzilənən vəsaitlərlə bağlı məlumatlar versə də, əsas qaranlıq məqamlar neft pullarının neft fonduna qədərki yolu ilə bağlıdır.
Azərbaycanda nədənsə bütün mass medianın diqqəti şəffaflıq deyəndə bircə şey yada düşür, neft fondu. Bu da 3 aydan bir açıqlama həqiqətən verir. Reallıqda göstərir ki, nə qədər almışıq, nə qədər xərcləmişik, bu slaytlar, bütün bu auditin nəticəsi belə. Ancaq məsələ ondadır ki, bəs ora qədər olan dövr, ora gələn yolların hamarlığı və şəffaflığı necə? Biz Azərbaycanın bir nömrəli vergi ödəyicisi Dövlət Neft Şirkətidir. Dövlət Neft Şirkətinin sonuncu jurnalistlər qarşısında belə deyək, illik hesabatı 2000-ci ilin yanvar ayında olur. Ondan sonra bir dəfə olsun, illik hesabatla bağlı nə görüş keçirdiblər, maliyyə göstəricilərini göstəriblər. Ancaq, bax ki, keçən il 600 milyon dollar ora yaxın vergi ödəyiblər. Yəni, bundan çıxış eləsək, bunun illik daxil olmaları təqribən 3 milyard dollardır.
Burada onu deyim ki, İlham Şaban neft şirkətinin bu qədər vergi ödəməsini desə də, bu məlumatı nə adı çəkilən şirkətdən, nə də Vergilər Nazirliyindən öyrənmək mümkün olmadı. Vergilər Nazirliyindən onu bildirdilər ki, belə bir məlumat vergi sirri hesab edildiyindən, onlar şirkətin razılığı olmadan həmin məlumatı açıqlaya bilməzlər. Onu da qeyd edeyim ki, Mənfəət Neftinin pulları əvvəlcə Maliyyə Nazirliyi yanında sabitləşmə fonduna yığılsa da, sonradan həmin fondun fəaliyyəti dayandırılıb. İndi bütün neft pulları Dövlət Neft Fonduna yığılır. İlham Şaban deyir ki, 2004-cü ilin 6 ay ərzində neftin büdcə qiyməti 25 dollar hesablanıb. Amma həmin vaxt real qiymətlər dünya bazarında 45 dollar olub. Bəs 20 dollar fərq hara gedib? Bu necə sənədləşdirilib? İlham Şaban deyir ki, bu günə qədər həmin məlumatlar da açıqlanmır. İlin əvvəlindən dünya bazarında neftin bir bareli 60 dollara yaxın olsa da, dövlət büdcəsində bu 40 dollar hesablanıb. Yenə də bu fərqlə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Neft şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov isə deyir ki, ilk hesabatlarda fərqlər olsa da, sonradan audit şirkəti bu fərqləri aydınlığa gətirib. Ona görə də istənilən şəxsin Azərbaycanın konsorsiumundan nə qədər qazanc əldə etməsini öyrənməsində elə bir problem yoxdur.
Orada demək, ilk hesabatlarda fərqlər olur. Amma sonra auditor şirkəti aydınlaşdırır ki, fərqlər nəyin sayəsində əmələ gəlir. Və o da aydınlaşdırılır ki, yəni səbəb, obyektiv səbəb və s. və s. Yəni, problem yoxdur. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti bugün dəqiq bilmək imkanındadır ki, Azərbaycan o şirkətlərdən nə qədər deyək, qazanc əldə edir.
Bu, Sabit Bağırovun fikirləri idi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, onlar Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir əldə etdiyini bilirlərmi?
Valla, yalan deyərəm. Yo, maraqlanmamışam. Bilmirəm, vaxt olmuyor.
2 milyard nə qədər? 2 milyard yarım. 2 milyard yarım statistik o eşitmişəm elə.
Neft fondunda Azərbaycanın təxminən bilmirəm, təxmini bilmirəm.
1 milyard 800 milyon dollar olmalıdır təqribən. 1 milyard 800 milyon dollar.
Maraqlanmışıq, onu hardan öyrənmək olar ki? Mən bu ictimaiyyətin nümayəndəsi, mən açıqdır.
Bilirəm, oradası 1 milyardı keçər yəqin ki.
Bu, paytaxt sakinlərinin Azərbaycanın neft gəlirləri ilə bağlı suala verdikləri cavablar idi. Şəhər sakinləri ilə həmkarım Jalə Mütəllimova söhbət edib. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Praha. This is Radio.